რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მართული გუნდის მიერ შემუშავებულ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს. IDFI რამდენიმე პრობლემურ საკითხს გამოყოფს, მათ შორის არის ჩანაწერი კონსტიტუციაში ოჯახის განსაზღვრის შესახებ, პრეზიდენტის არჩევის წესი და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პრინციპი. გიორგი ბერაია განმარტავს, რომ აღნიშნული ცვლილება მიიღების შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გაჯანსაღების პარალელურად უნდა მოხდეს, რაც შეეხება ქორწინების თემას. IDFI-ის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საკითხი მართველმა გუნდმა პოლიტიკური ქულების დასაწერად გამოიყენა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესი დარჩება, სახელისუფლო შტოებს შორის ბალანს დაარღვევს, მანდატების განაწილების წესი კი ისედაც არაჯანსაღ საარჩევნო სისტემას კიდევ უფრო არადემოკრატიულს გახდის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აუდიტორია 115 წევრების მიერ ყალბიცნობის შესაძლო დამზადებაზე გამოძიება დაიწყო. გამოკითხვაზე ერთ-ერთი წევრია დაბარებული. გამოძიებას აუდიტორია 115 მათ საქმიანობის აქტიურობას უკავშირებს და მიაჩნიათ, რომ ის პოლიტიკური ნიშნით არის დაწყებული. არ გამორიცხავენ, რომ ეს ყველაფერი 1 მაის შრომის საერთაშორისო დღეს დაგეგმილ აქციას უკავშირდებოდეს. ტოვებს იმ შეგრძნებას, რომ ეს არის ზეწოლა სტუდენტურ ჯგუფებზე, თავის მხრივ ხელისუფლებაში და ძალოვან უწყებაში კარგად იციან, რომ ჩვენ ვემზადებით 1 მაისისთვის, შრომელთა საერთაშორისო დღისთვის და ვაპირებთ დიდი მანიფესტაციის გაკეთებას, თუმცა ჩვენ მაინც არ ვაპირებთ დანებებას და ისინი ამ ტიპის ზეწოლით კრიტიკულ აზრს ვერ ჩაახშობენ, განაცხადა აუდიტორია 115-ის წევრმა ირაკლი კუპრაძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიება ყალბი დოკუმენტის ბეჭდის შტამპის ან ბლანკის დამზადება გასაღება გამოყენების მუხლით მიმდინარეობს. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების საკითხს განიხილავენ დღეს საკრებულოს ხდომაზე. უმრავლესობის განმარტებით ის 99% შესრულდა და ორიენტირებული იყო პრიორიტეტებზე, მათ შორის სოციალური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. მათივე განცხადებით დარჩენილია 5 მილიონი, რომელსაც წელს აითვისებენ. ბრიტანულმა სამართალდამცველებმა წუხე ლონდონისა და კენტის შემოგარენში კონტრტერორისტული ოპერაცია ჩაატარეს. დაკავებულია 4 პირი, ერთი ქალი კი სპეცოპერაციის დროს დაიჭრა. სამართალდამცველების ცნობით ყველა დაკავებული ეჭმიტანილია ტერორისტული აქტების მომზადებასა და განხორციელების მცდელობაში. დაჭრილი ქალი პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. ეჭმიტანილების ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. მაკედონიის პარლამენტში დემონსტრანტები შეიჭრნენ და სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ეს სწორედ ის პარტიაა, რომელმაც ეთნიკურ ალბანელ მოკავშირეებთან ერთად მხარი დაუჭირა მაკედონიის საკანონმდებლო ორგანოში სპიკერად ალბანელი კანდიდატის დანიშნას. პარლამენტის შენობაში სულ 200-მდე დემონსტრანტი ნიღბებით შეიჭრა. პოლიციამ კი ვითარების განმუხტვა დროულად ვერ მოახერხა, რის გამოც შენობის ინტერიერი დაზიანდა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან კონფლიქტი შესაძლებელია, თუმცა მას ურჩევნია განხეთქილება დიპლომატიური გზით მოაგვაროს და ეკონომიკური სანქციები გააგრძელოს. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსთან ისაუბრა. ტრამპ სურს, რომ სამხრეთ კორეასთან სავაჭრო შეთანხმებას გადახედოს, ხოლო რეგიონში უსაფრთხოებისათვის სარაკეტო თავდაცვით სისტემებში სეულმა 1 მილიარდი დოლარი თავად გამოყოს. ტრამპის ინტერვიუს წინ უძღოდა ვლადიმერ პუტინისა და იაპონიის პრემიერის ერთობლივი განცხადება. მათ ჩრდილოეთ კორეასა და სხვა ქვეყნებს სამხედრო რიტორიკისაგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდეს. მოსკოვის საჭირო ნაბიჯებს გადადგამს ვაშინგტონიდან მომავალი ნებისმიერი საფრთხის საპირისპირო და მის შესახებ მოსკოვის უსაფრთხოების კონფერენციაზე განაცხადეს. ღონისძიებას ქვეყნის თავდაცვისა და საგარეო უწყების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. სერგეი შოიგუმ ამერიკის სარაკეტო იერიშს სირიაში საერთაშორისო ნორმების დარღვევა უწოდა, ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ჩრდილოეთ კორეის კრიზისზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, რეგიონში ბალისტიკური რაკეტების განთავსება ვაშინგტონის მხრიდან დესტაბილიზაციის მცდელობაა. რუს ოპოზიციონერს ალექსეი ნავალნის, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის მიერ ქონების კორუფციული გზით შეძენაზე ვრცელი კვლევა გამოაქვეყნა გუშინ სახეში ბრილიანტის მწვანე შეასხეს. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც ოპოზიციონერი კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის ოფისიდან გამოვიდა. თავად პოლიტიკოსი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ექიმებმა მარჯვენა თვალის ქიმიური დამწრობის დიაგნოზი დაუსვეს, მან საავადმყოფო უკვე დატოვა და ოფისში დაბრუნდა.
Sopo Vasadzem gagacnot, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, 10 საათი და 5 წუთია, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილას დღეს უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რამდენიმე წუთში 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ არჩევნებსა და საჯარო ფინანსების მართვის საკითხზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ალაფიშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი და ვისაუბრებთ გამოკვლევაზე, რომელიც მომზადდა, რომლის თანაავტორიც გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, არჩევნები და საჯარო ფინანსების მართვა, სწორედ ასე ეწოდება. ასე რომ რამდენიმე წუთში, 4 წუთში ზუსტად სტუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით რომელსაც დღეს გავუწყვები ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ არჩევნებსა და საჯარო ფინანსების მართვაზე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ალაფიშვილი საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი დღეს ასე წარმოადგენთ ჩვენს სტუმარს. ბანო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოკაცრავად გავასწორებ ბოდიში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმრის მოწვევის საბაბი გახდა ერთი გამოკვლევის გამოქვეყნება, არჩევნები და საჯარო ფინანსების მართვა, რომლის ავტორები შეეცადნენ, თუ რა შეეცადნენ ამას ჩვენი სტუმარი თავად გვეტყვის. თქვენ კი თუ დაგაინტერესებთ ჩვენი თემა, თუ მოგინდებათ საუბარში ჩართვა შეკითხვის ან აზრის გამოთქმისთვის შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ამ გამოკვლევაში ლაპარაკია იმ რეალობაზე, როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკის თვალსაზრისით, რაც იძლევა საჯარო ფინანსების განკარგვა, შეიძლება ასე ითქვას, სხვადასხვა გზას, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ავტორთა ვარაუდით პოლიტიკურ მიზნებს, ხო?
რა თქმა უნდა.
ბანო ლევან, გთხოვთ თავად ბრძანოთ ამ გამოკვლევის მიზნებზე. ახლოვდება სუ არჩევნები, ახლოვდება, ერთი დამთავრებული არ არის და მეორე უკვე მოახლოვებულია, შეიძლება ითქვას. ჯერჯერობით პოლიტიკური რაღაც ისეთი დუღილი არის გრძნობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ რაღაცნაირად ყველაზე ნაკლები ემოციებია ხოლმე, ასეთია გამოცდილება. მაგრამ მაინც, თუმცა საკითხი აქტუალურია და საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი მსმენელისთვისაც თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. დაიყო მიზანი, რას იკვლევდით?
გვახსოვს, რომ გასულ წელს თითქმის ამ დროს, უბრალოდ აპრილის დასაწყისში, გარდა იმისა, რომ 2016 წელი არჩევნების წელი იყო, 2016 წლის აპრილის თვე გარკვეულწილად პოლიტიკურ სკანდალად წარმოჩინდა და ეს დაკავშირებული იყო არჩევნებთან. მხედველობაში მაქვს ის ბრჭყალებში მოიხმობ გაუგებრობა, რაც ქვეყნის პირველ პირს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს მოხდა, შორის მოხდა, თითქოს შეთანხმებული იყვნენ, ასე ვთქვათ, არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით. 5 აპრილი იყო ეს, შეგახსენებთ, და სახელმწიფოს მეთაურმა საჯაროდ ას განაცხადა კიდეც და გამოსცა კიდეც შესაბამისი აქტი. ოღონდ, როგორც აღმოჩნდა, პირველ რიგში მართველი პოლიტიკური ძალა არ აღმოჩნდა ამ ყველაფრის მზად, რომ 5 აპრილიდან ესეთი გრძელვადიანი
ყველაზე ხანგრძლივი საარჩევნო პერიოდი გამოდგა.
უფრო ხანგრძლივი, უბრალოდ იგივე პერიოდი თითქმის სხვა დროსაც ყოფილა, მაგრამ ნუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი იყო რა, რომ რეალურად არა ის, რომ დავშოთ ვინმე რეალურად ზრუნავდა, ჩიტრა აი რთული იქნება რაიმეს წარმოება. არამედ უმთავრესი ამ ყველაფერში იყო ის, რომ
ვის უნდა
ამ პერიოდში ამოქმედდებოდა არაერთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა. იქნებოდა დაკავშირებული აგიტაციასთან, სამსახურების შეზღუდვებთან, რესურსის გამოყენებასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ესე დაიწყო და ამან გავლენა იქონია, რა თქმა უნდა, საფოლო ჯამში არაერთ გადაწყვეტილებაზე, მთლიანად საარჩევნო პროცესზეც.
დია.
აი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიმართულება იყო ჩვენი კვლევის საგანი. უფრო ცხადად რომ აღვნიშნოთ, ჩვენი საარჩევნო კოდექსი ამბობს, რომ არჩევნებამდე 60 დღით ადრე დაუშვებელია ახალი საბიუჯეტო პროგრამების და პროექტების დაწყება, რომლებიც ფინანსდება ცენტრალური, ადგილობრივი თუ ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებიდან. ერთი შეხედვით უწინარე ჩანაწერია, ხო, სწორია? და შესაბამისად, ნუ ასე ვთქვათ, რა უნდა იყოს ამაში საფრთხე. საფრთხე კი სისტემურია, იმიტომ რომ რეალურად საჯარო სიკეთე, საჯარო ფინანსები არ არის თავმოყრილი მხოლოდ ბიუჯეტში. მხოლოდ ფული არ არის, რომელიც ბიუჯეტშია, ხო, და რომლიდანაც იხარჯება. ბიუჯეტს მიღმა არის არაერთი მნიშვნელოვანი სხვა რესურსი. მაგალითად, ფინანსურ საკითხებს თუ ვიმსჯელებთ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თუ ვიმსჯელებთ პრივილეგიებზე, სააგენტოები, რომლებიც ლიცენზიებს გასცემენ ან ნებართვებს გასცემენ და აქედან აქვთ შემოსავალი. ან ახორციელებენ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ხო? ძალიან ბევრია საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სისტემური მოწესრიგება, სხვათა შორის არაერთი საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ორგანიზაციის რეკომენდაცია, იგივე აუდიტის სამსახური არაერთ თავის დასკვნაში მიუთითებდა, რომ ეს არის უკვე პრობლემა. თქვენს ეთერში წვისაუბრია სხვათა შორის ამაზე, თვითონ თავრობასაც საჯარო მართლობის რეფორმის სტრატეგია რო დაამტკიცა ევროკავშირის აქტიური ჩართულობით და ერთ-ერთი პირველი კანონი უნდა ამოქმედებულიყო ახალციდან და გადადო მისი ამოქმედება სამწუხაროდ, რითაც სამართლიანი კრიტიკა დაიმსახურა ევროკავშირის მხრიდან, ისიც აღიარებს, რომ პრობლემაა. თუკი პრობლემა არის, ბუნებრივია ის უნდა მოგვარდეს. სამწუხაროდ არ მოგვარდა. და ერთ-ერთი შესაძლო, ასე ვთქვათ, საფუძველი ამისა სწორედ ეს შეიძლება იყოს, რომ საჯარო ფინანსები, რომლებიც თავმოყრილი ამ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში, შესაძლოა გამოყენებული იქნეს განსხვავებულად და ნაკლები, ასე ვთქვათ, რეგულაციები და ნაკლები გამჭვირვალობით. მაგალითისთვის ათასობითა ესეთი საჯარო სამართლის იურიდიული, მაგალითისთვის ჩვენ 4 ავიღეთ, იმიტომ რომ
როგორ შეარჩიეთ რა პრინციპით?
ხო, ზუსტად ამის გათვალით, ეგრეთ წოდებული სერვის არანახეთ, რომელიც მოსახლეობას უწევს სერვის და იღებს საფასურს და შესაძლებელია აქ იგივე რაიმე შეღავათის გაკეთებით კონკრეტული საარჩევნო მიზნის, ასე ვთქვათ, შესაძლო საარჩევნო მიზნის გამოკვეთა ამ შემთხვევაში, მაგალითად, საჯარო რეესტრი მომსახურებას უწევს, ხო, მოსახლეობას. იქნება პირადობა, იქნება რეგისტრაცია თუ სხვა თუ სხვა. მეორე, ეს გახლავთ მუნიციპალური განვითარების ფონდი, რომელიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებს, როგორც საბიუჯეტო, ასევე დონორებს, ანუ საკუთარი სახსრებით, არა საბიუჯეტო სახსრებით. მესამე, გახლავთ გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელიც არც ერთი წინამორბედისგან, ასე ვთქვათ, წინამორბედის დარი არ არის, მაგრამ გასცემს ლიცენზიებს და ნებართვებს. და მეოთხე, მომსახურების სააგენტო, რომელიც მართალია ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოზე მაქვს საუბარი. მართალია სერვის, ასე ვთქვათ, აწვდის სერვისის გამწევი ორგანიზაცია, მაგრამ წინა სამისგან განსხვავებით სერვის, ასე ვთქვათ, მისი სერვისის არსი მდგომარეობს საჯარო სიკეთის ასე ელექტრონული აუქციონით რეალიზაციაში, ხო? E-auction არის სწორედ ის პორტალი, რომელთაც ცნობილია ეს სააგენტო. და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ უკანასკნელთან მიმართებაში რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც, ასე ვთქვათ, რისკებზე ან პოტენციურ თეორიულ თუნდაც საფრთხეებზე, შესაძლო საფრთხეებზე, ასე ვთქვათ, მიგვანიშნებს, ესეთი არ აღმოჩენილა. ეს იყო კრიტერიუმი, რომელთაც შევარჩიეთ 4. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია კიდევ, მაგალითად, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებები და არაერთი სხვა სერვისის გამწევი ორგანიზაცია, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე, მუნიციპალურ დონეზე, რომლებიც სერვისს ეწევიან და შეუძლიათ ამის მანიპულირება. ერთი რაც მნიშვნელოვანია, და რაც გამოიკვეთა კვლევისას, იყო საჯარო ფინანსების, ანუ ბიუჯეტიდან მომდინარე საჯარო ფინანსების მართვა, მიმართვა მუნიციპალურ განვითარების ფონდში და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. გასულ წელს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა 163 მილიონი ლარი. არჩევნები იყო უბრალოდ, სხვა არაფერი, ესეთი ხდომილება რაიმე არ განსაზღვრა. მოგეხსენებათ, სარეზერვო ფონდის უმთავრესი დანიშნულება დიდწილად არის სწორედ აი ამ დაგვარ ექსტრაორდინალურ სიტუაციებზე რეაგირებისთვის თანხების მიმართვა. ერთი შეხედვით უწყინარია, მოწყვეტით თუ განვიხილოთ, მაგრამ თუ კი შევადარებთ 2015 წელს, როცა თბილისის სტიქი ესეთი მასშტაბური სტიქია იყო, დავინახავთ, რომ გარკვეული კითხვის ნიშნები შეიძლება, ასე ვთქვათ, წარმოიშვას. რა მოსხედელობაში 2015 წელს თავრობის სარეზერვო ფონდიდან დაიხარჯა 158 მილიონი. 5 მილიონით ნაკლები დაიხარჯა. სტიქია როცა იყო, ნაკლები დაიხარჯა, საარჩევნო წელს მეტი დაიხარჯა. ძალიან მარტივია, ხო? და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს აქ კვლევის დროს, ასე ვთქვათ, მოხმობილი მაქვს მაგალითისთვის, ხო? სარეზერვო ფონდიდან დაიხარჯა თანხები ისეთ ღონისძიებებზე, რომლებიც თავრობას ბიუჯეტში უნდა გაეთვალისწინებინა. მაგალითად, ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება და მართვა. ეს ბუნებრივია, არა სარეზერვო ფონდიდან, არამედ შესაბამისი უწყების, ამ შემთხვევაში სპორტის სამინისტროს ასიგნებებიდან უნდა დაიხარჯოს, ხო? შემდგომ ამისა, იგი 40 მილიონი დაახლოებით 40 მილიონი გამოიყო ფეხბურთის განვითარების რაღაც არასამეწარმე იურიდიული პირია ქართული ფეხბურთი, მას გადაერიცხა. რეგიონებში კულტურის პოპულარიზაცია, ანუ კონკრეტულმა სამინისტრომ რაც უნდა აკეთოს და ბიუჯეტში გაწეროს და დაგეგმოს შესაბამის ასიგნებებში. ის არ გააკეთეს და ეს დაიხარჯა თანხა.
რა ეჭვებს გიჩენთ ეს, რა კითხვებს გიჩენთ?
ხო, უმთავრესი აქ არის რა, რა თქმა უნდა, ამ ორს ჩემს მიერ დასახელებულს აერთიანებს ეგრეთ წოდებული მასობრიობა და ადგილზე ღონისძიების განხორციელება, ეს ერთი, და მეორე, სარეზერვო ფონდიდან თანხების ხარჯვაზე არ ვრცელდება შეწყვეტების კანონმდებლობა. ნაკლები გამჭვირვალობა, სუბიექტური გადაწყვეტილებები, კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მიზნებისთვის გამიზნული გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ და ასე.
ეს კრიტიკა ხომ მუდმივად გაისმოდა ამ სარეზერვო ფონდის ხარჯზე.
როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, საარჩევნო წელს განსაკუთრებით აქტუალურია ეს ყველაფერი. ოღონდ ერთი რამ უნდა აღვნიშნოთ, კვლევის შედეგებში და იგივე აი როდესაც ვსაუბრობთ სარეზერვო ფონდზე, ეს არ არის კანონდარღვევა. რა თქმა უნდა, არ არის კანონდარღვევა ფორმალურად, იმიტომ რომ კანონში წერია, სარეზერვო ფონდებიდან დახარჯული თანხებზე არ ვრცელდება შეწყვეტების კანონმდებლობა. კი ბატონო, ეს გასაგებია. ისევე როგორც არ არის დარღვევა, ის დაუშვათ იმ ის ეგრეთ წოდებული ნაკლოვანებით დარღვევები, რაც ჩვენ გამოვალვნეთ, ხო, იგივე საჯარო რეესთან მიმართებაში, პროფესორად გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან მიმართებაში. ისიც არ არის კანონდარღვევა, იმიტომ რომ კანონი როგორც აღნიშნია, აქცენტს აკეთებს მხოლოდ ბიუჯეტიდან გახარჯულ ფინანსებზე და პროგრამებზე.
აი, აქ მექნება კითხვა მაშინ, ალბათ სვენელსაც დაინტერესებს, რა იყო კრიტერიუმები, რასაც ეფუძნება თქვენი შეფასებები და მაინც დარღვევას უწოდებთ გარკვეულ გადაწყვეტილებებსა და პროექტების წამოწყებას იქნება ეს თუ სხვა ქმედებებს.
კი. მაგალითზე მსჯელობა ყოველთვის კარგია, ხო? თუ კი ჩავხედავთ საარჩევნო კოდექსს, ესეთი რეგულაცია, რომელსაც კანონმდებელი უწოდებს მოსყიდვას, ხო, როდესაც ან იგივე აგიტაციის დროს დახმარება, თუნდაც უსასყიდლო დახმარება კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ, ხო, სწორია? მაგალითად, უსასყიდლო თუწე მომსახურებას კონკრეტულ ამომრჩეველთა ჯგუფს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, იმის ანაცვლოდ თუ მხარი დაუჭირონ, ან მოიპოვონ კეთილგანწყობა კონკრეტული რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის ან მაჟორიტარის
მაგრამ სანაცვლოდ არის თუ არა ეს ხომ ესეთი?
აი საქმეც ესაა, როცა მართველი პოლიტიკური ძალა ფაქტია რომ არჩევნებში მონაწილეობს და იგი არის მთავრობაში და მის კონტროლქვეშაა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც უფასო აქციებს, ეგრეთ წოდებულ აქციებს იწევს, მართავს და აგრძელებს დიდი ხნის განმავლობაში, ბუნებრივი აქ კითხვა, ლეგიტიმური კითხვა ჩნდება, რომ ეს ატარებს საარჩევნო მიზნებს. რატომ? ესეც აბსოლუტურად სწორი კითხვა, მე თვითონვე გავუწევ ჩემ თავს ოპონენტებს.
არა, მე ხო ვაკავარ და ხო შეიძლება ხო.
ნახეთ, სახელმწიფო მაგალითად იცის, უნდა იცოდეს ყოველ შემთხვევაში და ეს კვლევის შედეგებშიც არის წარმოდგენილი, რომ არის პრობლემა წლების განმავლობაში, რომ მოსახლეობის რაღაც რაოდენობას არ აქვს პირადობის მოწმობა. წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ 2015-ში იყო არაერთი აქცია და თვითონვე ამბობს. თუკი ესესია, წლის დასაწყისიდან რატო არ დაიწყო ეს და რატო დაიწყო, რატო დაამთხვეს საარჩევნო პერიოდს? მაშინ ხო? ლოგიკური იქნებოდა რომ ეს თუკი ასე ვთქვათ, საარჩევნო მიზნებისგან თავისუფალია და კეთილშობილი მიზანი აქვს სახელმწიფოს და მე ამაში ასე ვთქვათ ეს ხელაღებით ვერ შევიტანებს, წლის დასაწყისიდან მოაგვაროს ეს.
ანუ ლევან აქ
წელსაც ანალოგიურად
რას ეწოდება საარჩევნო პერიოდი? მაშინ მოდით
განსაკუთრებით,
რომ სმენელმა იცი სხვადასხვა არჩევნები გვაქვს და რაღაცა ახლოვდება.
საპარლამენტო არჩევნები იყო გასულ წელს და შესავალში აღნიშნე 5 აპრილი. პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანი პროცესი დაიწყო სწორედ ამ გამოცხადებიდან, თუმცა იურიდიულად ეს არ გაფორმდა შემდეგ როგორც გახსოვს და გაფორმდა როდის? ივნისში.
საფხოლოს ხო.
ამან თავის თავად გავლენა მოახდინა ყველაფერზე, მათ შორის თავრობის გადაწყვეტილებებს დაეკორექტირებინა იგივე სარეზერვო ფონდებიდან ხარჯვა, იგივე სხვადასხვა ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები დაკავშირებული ბიუჯეტთან თუ არასაბიუჯეტო საკითხებთან და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მოექცია ლეგალურად, ფორმალურად, სამართლებრივად კანონის ფარგლებში. ანუ ხვდებით 5 აპრილის შემდგომ, 5 აპრილსა და 3 ივნის შორის, როდესაც გამოცხადდა, იყო ლუფტი, როდესაც მთავრობამ შეძლო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების კორექტირება. იგივე, წეგანაღვნიში ახალგაზრდული პოლიტიკა, რეგიონული პოლიტიკა, აი ამდაგვარი რაღაცა.
თქვენი აზრით, უმჯობესი ეს არ არის ხომ დადგენილი, ვთქვათ, საარჩევნო პერიოდის დაწყების თარიღის გამოცხადება, რამდენი ხნით ადრე უნდა მოხდეს ამ თარიღის რეალურ თარიღამდე?
არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის, უბრალოდ
არის რეკომენდაცია ამაზეც, რომ ეს ახლოს იყოს, თქვათ, ერთმანეთთან.
არაპირდაპირ ეს ჩვენი კონსტიტუციით სახელმწიფოს მეთაურის, ანუ პრეზიდენტის დისკრეცია, ასე რომ და რაიმე კრიტერიუმი არ არის განსაზღვრული, მაგრამ ნახეთ, გარკვეულწილად მოვალდებულებელი შეგვიძლია დაუკავშიროთ რას, რომ არჩევნებამდე 60 დღით ადრე ამოქმედდება და უშუალოდ იგივე ხარჯვასთან დაკავშირებული ისინი, რა ქვია, შეზღუდვები და შესაბამისად შესაძლოა 60 დღე იყოს ეგრეთ წოდებული. შეიძლება განვიხილოთ მოვალდებულებლად, ხო, 60 დღეს აგვისტოდან უწევ და გასულ წელზე თუ კი ვიმშელებთ, და უშუალოდ თუ 8 აგვისტო, 8 ოქტომბერს ჩატარდა, ამ შემთხვევაში იქნება 8 აგვისტო და შესაბამისად ის იყო ეგრეთ წოდებული ბოლოა და განვიხილოთ, თქო, თორე კანონით კლავი მეორე ფესეთი არ არის. უმთავრესი აქ არის რა? სისტემური პრობლემა ფინანსების მართვის. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს შეზღუდვები საარჩევნო წელზე წლების განმავლობაში უნდა მოქმედებდეს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეუძლებელია უნივერსალური ფორმულის მოძებნა, იმიტომ რომ მაგალითად კონსტიტუცია ამბობს, არჩევნები უნდა ჩატარდეს ოქტომბერში. ოქტომბერი 30 დღიანია და შესაბამისად ერთთვეს წინა საარჩევნო პერიოდის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ დაინიშნება 1 ოქტომბერს, 1 აგვისტოა ბოლოა და მაგრამ თუ დაინიშნება 31 ოქტომბერს, ხო, არის ბუნებრივი აგვისტოს ბოლო და შესაბამისად აგვისტოში შესაძლებელია გარკვეული გადაწყვეტილებების კორექცია, რა თქმა უნდა.
ანუ ლევან, როგორ წარმოგიდგენთ, საარჩევნო წელზე რომ გავრცელდეს, ახლა თუ მივყვებით, გამოდის რომ სულ შეზღუდვები უნდა მოქმედებდეს, თუ რას გულისხმობ?
არა, ეს ხო არ არის იმ ტიპის შეზღუდვები, რომელიც ნორმალურ მართლს ხელ შეუშლის მართვაში. რა მავშხედელობაში, სისტემურობაზე, ეს მხოლოდ საარჩევნოზე არ ვრცელდება ამ შემთხვევაში. ბიუჯეტი, მით უმეტეს, დეკლარირებულიც გვაქვს, კანონში გაწერილიც გვაქვს, რომ ბიუჯეტი არის პროგრამული. თუ გეგმავს სწორად ბიუჯეტს, შენთვის სავარაუდო ძალიან ბევრი რამა და სავარაუდო არის არჩევნებიც, ხო, სწორია. შენთვის სავარაუდო არის რა გზა უნდა სად უნდა გაკეთდეს. შენთვის სავარაუდო არის, და უშუალოდ თუ კი მოსახლეობას უნდა ასე ვთქვათ, უფასოდ გაუწიო რაღაც მომსახურება, ისიც სავარაუდოა, ხო? შეგიძლია დაგეგმო ისე და ხარჯო გამჭვირვალეთ, რომ შესაბამისად ეს ყველაფერი აღარ დაეკვემდება, რომ ეგრეთ წოდებულ პიკურ, ასე ვთქვათ, პერიოდებზე დამთხევას, ხო, დაუშვათ, როდესაც მაგალითად ივლისში ან ივნისში იწყება, როდესაც პრაქტიკულად ეგრეთ წოდებული პიკურია, გახურებულია საარჩევნო კამპანია, იწყება, ხო? არა, მე დაიწყო წლის დასაწყისში. აი, არ იგივე კლევის დროსაც, როდესაც ასე ვთქვათ, ჩვენ სხვათა შორის ოთხივე საჯარო სამართლის იურიდიულის ჩვენი მიგნებები, ჩვენი მოსაზრებები გაუზიარეთ და შევთავაზეთ ოპონირება და სხვათა შორის და აღნიშნოთ
რა ფორმატში, ბანალო,
წერილობით მე მიმართეთ, შემდგომ იქვე მსაუბრობა გქონდა უშუალო შეხვედრის, ანუ ყოველ შემთხვევაში იმედია შედეგების პრეზენტაციაზე მოვისმენთ, მობრძანდებიან. ჩვენ ორ რამეს ვსვავდით ხას. ეს არ არის კონკრეტული ამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ეგრეთ წოდებული დარღვევა, იმიტომ რომ კანონი იძლევა მას, ამიტომ და მეორე ეს არის ეგრეთ წოდებული მათი ზემდგომების გადაწყვეტილებები, ხო, სწორია რა? იგივე თუ კი პროგრამებზია საუბარი, ახალი პროგრამის დაწყებაზე მთავრობა იღებს ამაზე გადაწყვეტილებას. სარეზერვო ფონდიდან თანხარო გამოიყო და დახარჯა მუნიციპალურ განვითარების ფონდმა. ეს მუნიციპალურ ფონდის გადაწყვეტილება კი არის, მთავრობის გადაწყვეტილება იყო და ამიტომ გამოიყენა ეს ინსტრუმენტი მთავრობამ. ასე რომ ჩვენი ასე ვთქვათ კვლევის ობიექტები ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლებად არიან დამნაშავენი ბჭყალებში მოიხვებ, იმიტომ რომ სისტემა ფიქრობთ გასაუმჯობესებელი და ჩვენი ასე ვთქვათ მოლოდინი სწორედ ეს არის, რომ შესაძლებელი გახდება ამაზე დისკუსიის გაშლა და შემდგომ გადაწყვეტა.
ახლა მაშ გამოდის ოპონენტი თქვენი არის მთავრობა და არა ეს
ხელისუფლების საკანონმდებლო ორგანო და მთავრობა ერთად, რა თქმა უნდა. მთავრობაც ხომ საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად ოპერირებს, არა? კოდექს ანუ კანონს კი იღებს პარლამენტი.
ხო არა, ეს მთავრობა მთლიანობაში არ გითხოვთ, როგორც ოპონენტი ბრძანეთ, რომ ამ სიპებს ანუ კონდათ კომუნიკაცია წერილობიცი და
ხო, სიპებთან თავაზეთ ოპონენტი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისინი იყვნენ ჩვენი ასე ვთქვათ ძირითადი პარტნიორები თუ კლევის ობიექტები ამ შემთხვევაში.
ხავთ თუ არა დღეს მოწოვლი ეს ვთქვათ ვთქვათ, მთავრობის წარმომადგენელი პრეზენტაციასთან
გარეშე. ზემდგომი სამინისტროების წარმომადგენლები ამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, მაგალითად მუნიციპალური განვითარების ფონდის შემთხვევაში, ასე რეგიონული განვითარების სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტოს შემთხვევაში, ასე გარემოს და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, საჯარო რესის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტრო, ხოლო მომსახურების სააგენტოს შემთხვევაში ფინანსის სამინისტრო. კი.
ლევან ალაფიშვილი, ბატონო ლევან, აქ უნდა რამდენიმე წუთი შევწყვიტოთ საუბარი. ახალი ამბების დრო მოვიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, რადგან შესრულდება სულ რამდენიმე წამში 11-ის ნახევარი და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენ გვექნება კიდევ მეტი დრო საუბრისთვის და გავაგრძელებთ საუბარს გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება არჩევნებსა და საჯარო ფინანსების მართვას. ლევან ალაფიშვილი ამ გამოკვლევის თანაავტორია ჩვენი სტუმარი დღეს. ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობსის.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მართოლი გუნდის მიერ შემუშავებულ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტში მნარსებულ ხარვეზებზე საუბრობს. IDFI რამდენიმე პრობლემურ საკითხს გამოყოფს, მათ შორის არის ჩანაწერი კონსტიტუციაში ოჯახის განსაზღვრების შესახებ, პრეზიდენტის არჩევის წესი და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პრინციპი, რაც შეეხება ქორწინების თემას. IDFI-ს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საკითხი მართველმა გუნდმა პოლიტიკური ქულების დასაწერად გამოიყენა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევა სახელისუფლებო შტოებს შორის ბალანსს დაარღვევს. მანდატების განაწილების წესი კი, სადაც არ აჯანსახს არჩევნო სისტემას, კიდევ უფრო არა დემოკრატიულს გახდის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აუდიტორია 115 წევრების მიერ ყალბიცნობის შესაძლო დამზადებაზე გამოძიება დაიწყო. დაკითხვაზე ერთ-ერთი წევრია დაბარებული. გამოძიებას აუდიტორია 115 მათ საქმიანობის აქტიურობას უკავშირებს და მიაჩნიათ, რომ ის პოლიტიკური ნიშნით არის დაწყებული. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ეს ყველაფერი 1 მაის შრომის საერთაშორისო დღეს დაგეგმილ აქციას უკავშირდებოდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიება ყალბი დოკუმენტის ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის სამსადება გასაღება გამოყენების მუხლით მიმდინარეობს. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების საკითხს განიხილავენ დღეს საკრებულოს ხდომაზე. უმრავლესობის განმარტებით ის 99% შესრულდა და ორიენტირებული იყო პრიორიტეტებზე, მათ შორის სოციალურ და ინფრასტრუქტურული მიმართულებებით. მათივე განცხადებით დარჩენილია 5 მილიონი ლარი, რომელსაც წელს აითვისებენ. ბრიტანელმა სამართალდამცველებმა წუხელ ლონდონისა და კენტის შემოგარენში კონტრტერორისტული ოპერაცია ჩაატარეს. დაკავებულია 4 ადამიანი, ერთი კალიკი სპეცოპერაციის დროს დაიჭრა. სამართალდამცველების ცნობით, ყველა დაკავებული ეჭმიდანილია ტერორისტული აქტების მომზადებასა და განხორციელების მცდელობაში. დაჭრილი ქალი პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. ეჭმიდანილების ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან ერთად. ლევან ალაფიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ის დღეს ლაპარაკობს არჩევნებსა და საჯარო ფინანსების მართვაზე. ამ თემაზე ჩატარდა გამოკვლევა, რომლის თანაავტორი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. თუ კი გეკნებათ შეკითხვები ან თქვენი მოსაზრებები, შეფასებები, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. If you found the meaning of the truth in this whole world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. And talkers won't tell ya. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you'd be a lucky man.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრები რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი კოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ არჩევნებსა და საჯარო ფინანსების მართვაზე სწორედ ამ თემაზე მომზადდა გამოკვლევა რომლის თანაავტორი ლევან ალაფიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ლევან ალაფიშვილი არის საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი და ვლაპარაკობთ თემაზე რომელიც ძალიან აქტუალურია ძალიან საინტერესოა თუმცა ასევე რთულია მე არ მინდა ასე ვთქვა რთულია როგორ ვთქვა ახსაკმელად მთლიანობაში და რთულია გამოსავლის თვალსაზრისით და თქვენ სისტემურ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ იმაზე რასაც თვლით რომ პრაქტიკაში ეს თქვენ ამას უწოდებთ დარღვევას და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, რომელსაც შევუდექით პირველ ნაწილში ჩვენს მსმენელთან და განუმარტოთ მას ის თუ კონკრეტულად რატომ თვლით, ასე რომ უფრო გასაგები იყოს მისთვის და აქვე დავსვამ შეკითხვას. ის ინიციატივები და პროგრამები, რომ მოდით უფრო მარტივად ვიტყვი და მოკლედ არჩევნების წინ მაინც გააკეთონ რაღაც, იტყვის მსმენელი ამომრჩეველი. საქართველოსი ეს რატო რა არის ამაში ცუდი? 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ეს ეხება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ პერიოდს და ნებისმიერ არჩევნებს და ვიცით ახლა ეს პრაქტიკაში ყველა დონეზე გააქტიურება ხდება ხოლმე სწორედ არჩევნების წინა პერიოდში და ძალიან ახლოსაც არჩევნებამდე, არა იმ ტიპის, არაზეც თქვენ ლაპარაკობთ.
კი. ნახეთ, ესე დაისო კითხვა. არჩევნების წინ მაინც გააკეთონ და მე მინდა მჯეროდეს რომ აი ამ დაგვარი კითხვები მომავალ თაობას ამ დაგვარად საკითხის დასმა უფრო სწორად მომავალ თაობას ძალიან ასე ვთქვათ ეუცხოება ქემაინც რატო ნახეთ ანუ ესე საკითხის დასმა თავის თავში მოიცავს იმას რომ სხვა პერიოდში თავრობა არ ან კარგად არ აკეთებს რაღაცას ხო
ამ დროს ხდება მოდით ასე ვთქვათ ხელისუფლება პოლიტიკოსები ხელისუფლებაში არ მყოფებით ამ დროს ხდებიან ამომრჩევლოს მოდი ამ დროს ხდება ასე ვთქვათ მისალმება და გამარჯვების თქმა იმიტომ რომ მოდის არჩევნები ეს ლოგიკურია გააქტიურება
თანარჩენ პერიოდშიც მთავრობის დანიშნულება ორი უმთავრესი რამაა დღეს განსაკუთრებით და განსაკუთრებით დემოკრატიაში სწორი ინტენსიური კომუნიკაცია, ინკლუზიური პროცესი, საჯაროობა, სხვა არაფერი არ არის, ხია მთავრობის პარტნიორობა და ასე შემდეგ, ეს თავს რო ვიწონებთ მთავრობასთან ერთად, სხვა არაფერი არ არის თუ არა ჩართულობა, ანუ ინტენსიური კომუნიკაცია არა ეგრეთ წოდებული ტალღური არამედ მართვის დროს და მეორე, ფინანსებს და ანუ მართვას რაც შეეხება სერვისების გაწევას გნებავთ. ეს უნდა იყოს თანმიმდევრული, წინასწარ განჭვრეტადი დაგეგმილი და არა კვლავ გავიმეორებ ეგრეთ წოდებული ტალღური, ხო, სწორია, კონკრეტული ხდომილებების გამო. არ შეიძლება ესე მართვა, არსად არ ხდება. საარჩევნო წელს რაც ხდება, ეს არის დამატებით, ანუ მთავრობა გეგმავს რაღაცას წინასწარ არის, ასე ვთქვათ, გაცხადებული და ყველა მიცის რასაც აკეთებს, ამას ემატება აქტიობა, პოლიტიკური აქტიობა მათ შორის სამთავრობო ძალების. მეტი არაფერი, მაგრამ ის საქმე დაიწყო და გრძელდება. ესაა უმთავრესი, ხო? ანუ წეღან აღნიშნე. თუ კი ერთ შემთხვევაში კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ჩემს მიერ გაწეული უსასყიდლო მომსახურება ითვლება კანონდარღვევად და მეც და ის სუბიექტიც შეიძლება აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფმა დაგვაჯარიმოს საკმაოდ დიდი ოდენობით.
თქვენ ან პირადად თქვენ ძანეთ
საარჩევნო პერიოდში შემოწირულობა დავუშვათ ლიმიტს გადავაჭარბიან, უფასოდ გავაკეთე და არ გავაცხადე, ანუ დეკლარირება არ მოხდა ან იმ ასე ვთქვათ სუბიექტმა არ გააკეთა დეკლარირება. ჩვენ ხო დავეკვემდებარებით ამ შემთხვევაში ადმინისტრამ მაგრამ მაშინ რა განსხვავება ვიპოვოთ განსხვავება, როდესაც სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ამბობს
ოპონენტის კითხვა წარმოვიდგინოთ, ამას რომ მე რაღაც ვალდებულებები
ვიკეთებ რაღაც მომსახურებას. რა არის ეს მაშინ? შინაარსობრივად ხო ერთი და იგივე რაღაცაა. ხდებით?
ამიტომ
გითხეთ
მე აი პერიოდზე
ერთი განსხვავებელი შეიძლება იყოს. თუ კი ეს იქნებოდა ეს არ იქნებოდა დამთხეული საარჩევნო პერიოდს. ანუ დაიწყებოდა
კლავ.
კი, რა თქმა უნდა, წინასწარ გაცხადებული და დაიწყებოდა დაუშვათ. იქნებოდა გაცხადებული. ეს არის სამწლიანი პროგრამა, გასაგებია და რაღაც პერიოდით გრძელდება. ან ეს არის ერთწლიანი პროგრამა დაიწყება დაუშვათ 2016 წლის 1 ივლისს, ბიუჯეტი ხო დამტკიცებულია. და აქვე უნდა გავითვლეს ამ ყველაფერს. პირადობის მოწოვას, აზომვით ასე ვთქვათ, მომსახურებას თუ სხვა თუ სხვა, ბიუჯეტი არ ჭირდება. ანუ ეს სუბიექტები ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება.
ანუ დავაზუსტოთ, თქვენ ბრძანებთ რომ ამ ინიციატივების შესახებ უნდა გამოცხადდეს ნათელი უნდა იყოს თქვა დასაწყისში ბიუჯეტის დაგეგმვისას და ამ შემდეგ. გამოცხადების თარიღია პრობლემა და არა აღსრულებისა.
ბატონო, პრობლემა სულაც არ არის.
არა. გამოცხადების თარიღია პრინციპული და არა
აღსრულების დაწყების. არა პრობლემა, ანუ თავის თავად ორივე ერთად იგულისხმება ამ შემთხვევაში. სხვა შეიძლება ერთი რამ უნდა აღნიშნო საგანგებოდ. იგივე კვლევის ფარგლებში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ოპონირების ასე ვთქვათ მუნიციპალურ განვითარების ფონდთან ოპონირებსაც ერთ-ერთი საკითხი გახლდათ ის რომ დავუშვათ ეს პროექტები რომელიც ივლისის თვეში სამი განკარგულებით და ამტკიცა მთავრობამ რეზერვ ფონდიდან გამოყო თანხა და შესაბამისად შემდგომ წარიმართა პროცედურები სხვა შეიძლება იქაც საკმაოდ დაგვიანებით მუნიციპალურ განვითარების ფონდი ამბობდა რომ ეს ყველაფერი იყო დაგეგმილიო პროექტებიო და დაიწყეთ რეალიზაციაო.
აი
სისტემური
ხო.
იულისია ეს ყველაფერი, როცა მთავრობამ გამოყო. თუ კი პროექტი არსებობდა 2016 წლის დაუშვათ 1 იანვარს, 2 იანვარს, 2 თებერვალს, ივლისამდე რატო აყოვნებ მაშინ? ეს ხონდა ახსნა მაშინ. კიდევ მე პრეტენზია მუნიციპალურ განვითარების ფონდთან არ მაქვს, მთავრობასთან აქვს. ანუ მთავრობამ რატო დააყოვნა ეს ყველაფერი? ეს ერთი და გარდა მაგისა,
საფხულში კარგი მშენებლობა ალბათ გეტყოდნენ, არ ვიცი რა.
ხო, ეს არ ვიცი, ეს არ უთქვა მთელ შემთხვევაში ოპონირებისას ეს არ უთქვა. ერთი განკარგულების დროს საერთოდ კურიოზული სიტუაცია, თვითონ განკარგულებაშივე წერია, მთავრობის განკარგულებაში, რომ კონკრეტული პროექტი ამბროლაუთან იყო თუ არ ვთდები დაკავშირებული, კონკრეტული პროექტი არსებობდა უკვე 2015 წლის ნოემბრის თვეში. წარმოიდგინეთ ნოემბრის თვეში და ივლისში აცხადებ ის პროექტი უკვე დახაზული პროექტი, ეგრეთ წოდებული დახაზული პროექტი და შეთანხმებული ყველა პროცედურა გავლილი და ასე შემდეგ გაქვს და დაახლოებით 9 წელს მეტს აყოვნებ. ხონდა ახსნა და საარჩევნო პერიოდში სხვა ახსნა არ აქვს. აყოვნებ ერთადერთი მიზნით, რომ სამუშაოები აქტივობა ესე დავარქვათ, დაემთხვეს სწორედ საარჩევნო პერიოდს. და იცით ალბათ ესეც გაივლის ასე ვთქვათ ყველაფერთან ერთად სახელმწიფოებრიობის განვითარების სხვა ეტაპზე გადასვლასთან ერთად, მაგრამ ფაქტია რომ ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი გულუბრყვილო ქმედება რომელიც ბრწყალებში მოიხო პოლიტიკურად იყიდება ხო თორე ეხლა მთავრობა წლის დასაწყისში რო აქტიურებს ამამრჩეველი იმასაც ხო დააფასებს და
დაიმინდოდა მე ხა ინტენსიური თანმიმდევრული აქტიურობა პრაგმატულად შეიძლება უკეთეს შედეგის მომტანიც იყოს მართველი ძალისთვის რა ვიცი ეს როცა მუდმივად
აქტიურობს რა თქმა უნდა ესე
მიფიქრე ამაზე.
უბრალოდ ნახეთ აქ საარჩევნო
პერიოდი. აა
ნახეთ საარჩევნო პერიოდთან ამ აქტიობას ემთხვევა როგორც წესი ეს ჩვენი კვლევის ასე ვთქვათ საგანი არ იყო, ამიტომ კვლევაში არ მოხვდა. ამ აქტიობას ემთხვევა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო მხარდაჭერა და აგიტაციის პროგრამა. ხო ანუ ხვდებით საინფორმაციო მართვა, PR მართვა ესე ადვილია ამ საზოგადოებაში ჯერჯერობით. თორე წლის დასაწყისში რო დაიწყოს, ბუნებრივია ასე ვთქვათ, უნდა მოხდეს კორექტირება PR-ის აგიტაციისთვის გათვალისწინებული რესურსების და ასე და ყველაფრის ერთად. ანუ 4 თვეზე დაგეგმოთ მართვა მაგალითად უფრო ადვილია და
დამთავრებულიდრე
თელ წელზე, ხო?
რასაკვირველია, სმენას შევახსენებ, ლევან ალაფიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ არჩევნებსა და საჯარო ფინანსების მართვაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა ამ დილით ამ თემაზე. საუბარი 2988-327. რასში კიდევ დავსვამ კითხვას, რომ საკითხი უფრო გამოიკვეთოს, რატომ ზარალდება ამომრჩეველი? რა პრობლემაა, მოდით ესე ვიკითხა. სმენერის სახელით ვიდრე თავად
დაგვიკავშირდება და ზარალდება ეს
ამ ტიპის დარღვევა.
ანუ მატერიალურ დარღვევაზე საუბარი.
ყველა სახით გულის ხო?
მაგრამ ნახეთ თანასწორობის
სმენერის ხავს და ხო ბძანი.
თანასწორობის მომენტიც ირღვევა. ნახეთ მე, რომელსაც ის პირადობის მოწმობა მაქვს უკვე და რომელსაც გადავიხადე თანხა, სხვას ის ექნება უფასოდ.
ხო.
სწორია. რატო? იმიტომ რომ შესაძლოა ასე ვთქვათ საარჩევნო
პერიოდში
ვერ მოხდი
მე პოზორია.
აი ესეთი რაღაცებია. და შესაბამისად ანუ აქ ესე როდესაც არჩევნებზე და პოლიტიკურ თემატიკაზე გვიწევს საუბარი, საკმაოდ რთულია კონკრეტული ასე ვთქვათ ჩარჩოების ან რეცეპტების მოძიება. ანუ უნდა იყოს ჩარჩო სამართლიანი, რა თქმა უნდა პოლიტიკური კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მართლობაში მყოფი პოლიტიკური ძალის კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანი, პოლიტიკური ეთიკაცაა ეს ამ ეს ყველაფერი ჩვენთან ნებისმიერჯერობით არ არის და ამიტომ გვიწევს აი ამ თემებზე. შეიძლება რომ კანონი სხარვეზე არის გამოყენებული, ასე ვთქვათ.
ამაზე უცებ კითხავთ, რა გზას ხედავთ, სწორედ იმისთვის რომ პოლიტიკური ეთიკის ზრდისკენ წავიდეს ქვეყანა. მსმენელი ყავს ხაზზე, ნუალოდინებ დილამშვიდობის. ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ლევან.
მოგესალმებით.
ბატონო ლევან, მე მგონი ეს ზღვაში წვეთ იმასთან დაკავშირებით, რაც თვითონ ეხება იმ მოდელს, რასაც ჩვენ თავაზობენ ბალტიისპირეთიდან, რომ უბლოკო არჩევნები, მაგრამ არა ის შედეგიანი სიტუაცია, რაც მაგალითად ბალტიისპირეთს აქვს ეკონომიკური მხრიდან, რომ იმის გამო რომ ესტონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში 3 მილიონზე მეტი მოსახლე არ ცხოვრობს, მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 80 პარლამენტარზე მეტი არ ყავდეს. თურქეთმაც კი 50 პარლამენტარის დამატებაზე 80 მილიონიანმა, სადაც 550 კაცია რეფერენდუმი ჩაატარა და მოითხოვა. ჩვენთან 70 პარლამენტით რეთ მეტს ვინ ახალთ, რომელიც არაფრის მაგნესი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ მეორადი დამუშავებული კანონები შემოაქვს ევროპიდან, მეტი ხმახ, მეტი საქმე ხო არ აქვს, როგორც ბალტიისპირეთში. ამას არ სჭირდება 150 კაცი. იმ 70 კაცი ჩვენ წელიწადში ვიყით მინიმუმ 5 მილიონს. როცა დემოგრაფიული პრობლემის გამო გაერომ წითელი პროჟექტი, განაშუკი პროჟექტორი აგვითო. არავინ არ ეთხოს იმას გარდა რამდენიმე პარლამენტარისა ყოფილზე, რომ პარლამენტართა რიცხვით მივიყვანოთ ბალტიისპირეთის ქვეყნების რიცხვი. მოიტო ბალტიისპირეთი ამითი არ დაზარალებული, რომ 80 კაცი ხავს პარლამენტში. ისინი პრაქტიკულად მიღებული კანონების შემსრულებლების გამო და არშემსრულებლების გამოძახებით არიან დაკავებული პარლამენტში და მინიმალური ცვლილებისთვის არ არის საჭირო 150 ხალხის სახელმწიფო, რომელსაც აქვს მწვავე სოციალური კრიზისი, დემოგრაფიული პრობლემა. და ჩვენ ვიწევს ამ ბურჟუაზიული სისტემის შენახვა პარლამენტის სახით. აი ამას რა კატაკლიზმებია იმისანა საქართველოში და რა ბეტონატებია ისეთები, რომ 90 კაცმაში შეიძლება ვერ გადაწყიტოს ის
კეთილი, გასაგებია. გავიგე შეკითხვა. დიდი მადლობა, დრო რომ მივცეთ ჩვენს
სტუმარს. გულწრფელად რო ვთქვა, ასე ვთქვა, არ არის ეს მსმენელი ორიგინალური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წუხს, მითუმეტეს იმ ყველაფრის ფონზე, რასაც თვალს ვადევნებთ არა ერთი წლის განმავლობაში, რეალურად, ანუ შედეგს როდესაც ნაკლებად ხედავს საზოგადოება, ბუნებრივია სამართლიანი ესეთი განწყობა. ოღონდ ერთი პატარა კორექტივი უნდა შევიტანოთ ამ საკითხთან მიმართებაში, ეს ყველა ხელისუფლება შეეხება და არა მხოლოდ წინას ან დღევანდელს. და დავიწყებ შეხსენებით. კონსტიტუციის პროექტში ბოლოში გარდამავლობულიოთ, მაგრამ პროექტში აისახა ეგრეთ წოდებული ევროატლანტიკური არჩევანი, ხო? ეს არის ის საკითხი რიცხოვნობასთან დაკავშირებით, რომელზეც ქართველ ამომრჩეველს ხალხს ნება პლებისციტზე აქვს გამოვლენილი, ხვდებით? ასე რომ გაზომილია, რომ ეს არის არჩევანი და პოლიტიკური ლეგიტიმაცია ამ ორ საკითხს აქვს. კი, რა თქმა უნდა, მას შემდგომ შეიძლება ეს ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ არავის გაუზომია კვლავ არის თუ არა აქტუალური 150 თუ უფრო ნაკლები. შეგახსენებთ, როდესაც 150-ზე ჩამოვიდა, მანამდე საქართველოში 235 იყო,
ხო?
და შესაბამისად წინა კონსტიტუციის მიღებამდე პერიოდში უფრო მეტი იყო, ხო? და შესაბამისად შემცირდა. მე იმედი მაქვს, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დემოკრატიის განვითარების კვალობაზე მართლაც დადგება დღის ეს რიგში საკანონმდებლო ორგანოს უფრო კომპაქტური, მოქნილ და ეფექტიან ორგანოთ დამკვიდრების, ასე ვთქვათ, საკითხი. და ეს მიღწევადი არ არის რთული საკითხი, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ სწორად არის დანახული, ანუ რესურსი, საჯარო რესურსი, რაც ამ ყველაფერს ხმარდება, შესაძლებელია სხვა საქმეში უფრო კარგად იქნეს გამოყენებული. რა შეიძლება ამ ყოლევას იგივე, რადგან ფინანსებს მიუბრუნდით,
ამ
მხოლოდ ორ ნაწილში დავშვათ, ეგრეთ წოდებული საჯარო რეესტრის ნაწილში, ხო? პირადობის მოწმობები იყო, აზომვები იყო, საარქივო მსახურება, სანოტარო მსახურები, აი ამდაგვარი, რაც საჯარო წყაროებით იყო იდენტიფიცირებადი და დათულადი. მხოლოდ ამ მიმართულებიდან 15 მილიონი შეადგინა ჯამორმა თანხამ. სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი, რაც მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, ასე ვთქვათ, დახარჯა, უნდა დაეხარჯა 12 მილიონი დაახლოებით, და შესაბამისად ეს არის მხოლოდ ორ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთა მიმართებაში დაახლოებით 30 მილიონამდე თანხა, რომლის ადმინისტრებაც დაემთხვა სწორედ საარჩევნო პერიოდს.
ბანოლევან, დრო ბევრი არ გრჩება, გვაქვს ჯერ გარკვეული დრო, მაგრამ მინდა კითხოთ, რანაირად შეიძლება თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ, გამოდის რომ საჭიროება არის მეტი შეზღუდვისა კანონმდებლობის ცვლილებისა ამ კუთხით, როგორ შეიძლება დაიხოცოს კანონმდებლობა ისე, რომ თქვათ ეს შეზღუდვის არეალი გაფართოვდეს, თუ რა არის თქვენი რეკომენდაცია?
კი, პირველი ეს გახლავთ
და ხوار შეუშლის ეს ხელს სხვა რამეს, თქვათ რაღაც რომელიმე უცხების ან სფეროს ხმედუნარიან.
გეთანხმებით, სწორედ ამიტომ 59 მოხდი, რაც არის ჩანაწერი 60 დღის განმავლობაში შეზღუდვაზე, ხო, საბიუჯეტო რაც რაღაც აღნიშნე. იმ ნაწილს ჩაემატოს არა მხოლოდ საბიუჯეტო, ასე ვთქვათ, რესურსების ხარჯვა, არამედ საჯარო სიკეთის ხარჯვა. მით უმეტეს საბიუჯეტო კოდექსი ხარევზიანია. თუ კი საარჩევნო კოდექსი ამბობს პროგრამები და პროექტები, საბიუჯეტო კოდექსი, ანუ კანონი, იცნობს პროექტებს მხოლოდ, ანუ ამ ტერმინოლოგიური ხარვეზითაც შეუძლია და ისარგებლოს.
საჯარო სიკეთე როგორი განიმარტება?
ეს საჯარო ფინანსები კატეგორია შესაბამისად კლევის საგანიც, ამიტომ აქ მოიაზრება როგორც საბიუჯეტო, უშუალოდ ბიუჯეტში აკუმულირებული თანხები, ასევე სახელმწიფოს კონტროლ ან საჯარო ადმინისტრაციის კონტროლ ქვეშ არსებული ფინანსები, მაგალითად იუსტიციის სამინისტრო სერვისგან წევს და ბიუჯეტიდან აფინანსდება, მაგრამ იღებს ფულს ამ მომსახურებისთვის, ხო სწორია? ეს ამავე დროს რომელსაც შეუძლია რაიმე პრივილეგიის მინიჭება ან მართავს ქონებას. ეს ყველაფერი გაერთიანებულად არის საჯარო სიკეთე, ანგრიბოთ საჯარო.
არ არის ეს მხოლოდ ფინანსები.
რა თქმა უნდა, ეს არ არის.
სმენელი ყავს ხაზზე და აუცილებლად დაგასრულებინათ პასუხს დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონო და აი თქვენ თუ მართლა ასეთი კითხვა მექნება, აი თქვენი ორგანიზაცია რა სამთავრობო აი აჭარაში თუ ფუნქციონირებს და რა მაინტერესებს იცი, აი ყველაფერი რაც მოდის, ჩვენ გვეუბნება რომ მთავრობა არის დაქირავებული, ხალხს აქვს ბერკეტები და ეს ბერკეტები ბუტაფორია, არაფერი არ ჩანდა. მე მაინც მგონია ყველა პრობლემის სათავე არის ის, რომ ამორჩეველი მიდის საარჩევნო ყუთთან არაინფორმირებული. აი მე რა მინდა და ჩემი მე ვთქვათ მოსაზრებები და ვამთხვიო რომელიმე პარტიის შემოთავაზებას, აი განათლების ხრივ, კულტურის ხრივ, როცა ამორჩეველი ჩამოყალიბდება და აი თქვენი არასამთავრობო ამ კუთხით რას აკეთებს? ვთქვათ განათლების საკითხებში ამომრჩეველი როცა განათლებული იქნება, მთავრობაც შესაბამისი იქნება და ამ კანონებს აი თქვენი კვლევა კი არ დაჭირდება, თვითონ მოქალაქეები თავად ბერკეტებს ამოქმედებს და ასეთი იარსებებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, არისო რეგიონი.
კი, აბსოლუტურად სწორად დასმული საკითხია. ინფორმირებული არჩევანი არის დემოკრატიის ღერძი, რომელსაც დგას დემოკრატია, მთავრობის ლეგიტიმაციას და ყველაფერი. სამწუხაროდ ამ ღრივ ვერ დავიკვირდით, საკმაოდ დიდი რესურსი და შრომა ჩასადები ამ ყოფაში, იმიტომ რომ სამოქალაქო კულტურა, სამოქალაქო საზოგადოებად ჩამოუყალიბდეთ ჩვენ და შესაბამისად ამდაგვარი საკითხები, რაც ჩვენს კვლევაშია, სხვა არაერთი ორგანიზაციის კვლევაშია, შესაძლოა ასე თქო ძალიან უმნიშვნელო და უფერულიც კი იყოს, ხო? რას ვაკეთებთ უშუალოდ? სამწუხაროდ ჩვენი რესურსი ამ ხრივ შეზღუდული და აჭარას ვერ ფარავთ, მაგრამ გვაქვს იგივე გურიის, სამეგრელოს და კახეთის რეგიონში აქტივობები და შესაბამისად სხვადასხვა პროგრამები თუ ასე თქო ღონისძიებებით სწორედ ამაზე, თვითმმართველობის გაძლიერებაზე, დემოკრატიის გაძლიერებაზე, კარგ მმართველობაზე და არჩევნებში, ასე ვთქვათ, მეტი გამჭვირვალობის და ჩართვის კუთხით, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ პროექტებს და აქტივებს წარმართოთ ხოლმე.
ლევან ალაფიშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვლაპარაკობთ არჩევნებსა და საჯარო ფინანსების მართვაზე და არ დაგასრულებინეთ პასუხი კითხვაზე, რომელიც დაგისვით და შეეხებოდა იმას, თუ როგორ შეიძლება თქვენი აზრით დაიხვეწოს კანონმდებლობა იმისთვის, რომ ის თქვენი შეფასებით ამ გამოკვლევაში დარღვევები იყოს დარღვევები კანონიდან.
კი ბატონო, და იყოს მონიტორინგის საშუალება, რაც
თავარი.
ხო, პირველი ეს იგივე საარჩევნო კოდექსის 59 მუხლი აღნიშნე, რომ ანუ არა მხოლოდ საბიუჯეტო, არამედ საჯარო სიკეთეზე და შესამეცნებლო სტრუქტურებზე გავრცელდეს, იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელშიც ბიუჯეტიდან ფული არ მიემართება. მეორე, ეს გახლავთ შესყიდვების კანონმდებლობის ასე ვთქვათ გაუმჯობესება, სწორედ მორგება საარჩევნო პერიოდში, რომ მეტი იყოს ჩართულობა და გამჭვირვალობა რა მოხდელობაში, იგივე თუნდაც სარეზერვო ფონდებიდან თანხის ხარჯვასთან დაკავშირებით იყოს საშუალება, თუ კი ასე ვთქვათ, არის საჭიროება კონკრეტული სტიქია ან ამდაგვარი რაღაც კი ბატონო, მაგრამ თუ კი ესეთი მიზანი არის ამ შემთხვევაში, დაიქვემდებარეს მონიტორინგს როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ასევე აუდიტის სამსახურის მხრიდან კანონში დღეს კანონი
ანუ იმ პერიოდში დაიქვემდებარეს უფრო მეტ მონიტორინგს
რა თქმა უნდა ამას გულისხმობთ და შემდგომ ახალი მექანიზმი მხოლოდ სამშელო რა თქმა უნდა ახალი მექანიზმი სასამართლო გასაჩივრების ან გნებავთ აუდიტის სამსახურში გნებავთ CESCO-ში გასაჩივრების მექანიზმების და ასე ვთქვათ სისტემის შექმნა რომელიც ამომრჩევებს თუ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას აი ამ დაგვარ შემთხვევაში რაც კვლევაშია მოცემული მისცემს საშუალებას გახადოს მშელობისაგან და სადაო ეს ყველაფერი მაგალითად არის თუ არა მოსყიდვა არის თუ არა დაუშვათ იგივე აგიტაციის წესების დარღვევა აი ეს დღეს ამის საშუალება იმიტომ რომ 59 მუხლის რეგულაციაში არ ხვდება ამის საშუალება სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსაც და არავის არ აქვს ხო? აი ეს ძალიან მოკლედ შეიძლება ეს იყოს.
ბანო ლევან, ვინ არის თქვენი პარტნიორი ამ საქმეში? გულისხმობ გადაწყვეტილების მიმღებებიდან.
ამ შემთხვევაში უმთავრესი ეს არის პარლამენტი, იმიტომ რომ კანონ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ იმის გათვალისწინებით აღსრულება ბუნებრივია მთავრობა პოლიტიკის განხორციელებაზე უკვე პასუხისმგებელი მთავრობა, მათ შორის საბიუჯეტო და მართვის საკითხებზე მეორე რიგის პარტნიორი შეიძლება თუ რიგითობა დავარქვა.
ეს თეორიულად, მაგრამ გულისხმობ პრაქტიკაში პროცესის თვალსაზრისით, აი არის გამოკვლევა საკითხი შეისწავლეთ და სურთ პარტნიორი ჯერ გულისხმობ არა გადაწყვეტილების მიღებას, არამედ იმისთვის რომ დისკუსია დაიწყოს იმ ფორმატში და იმ ფორუმში, სადაც ამას ეფექტი ექნებოდა.
ხო, აქ გასაგებია. ამ შემთხვევაში ყველა ის სუბიექტი რომელიც ჩართული არჩევნებში, იმიტომ რომ ჩვენ შევისწავლეთ და გამოგვაქვს სამშელოთ ამ შემთხვევაში. აქ ბუნებრივი არის მედია, არის არსამთავრობო ორგანიზაციები, არის თვითონ ეგრეთ წოდებული stakeholders, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, სამინისტროები, მთავრობა, პარლამენტი. ყველანი ასე ვთქვათ, მოწვეული იყოს იმედია ეს დისკუსია გაიხსნება, დაიწყება და შემდგომ გადაწყვეტილებებში გადაიტარება, იმიტომ რომ უფრო რთული შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ყველაფერი ამ წელს საარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ნახეთ, 83 მუნიციპალიტეტია მთელი საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად მერების, გამგებლების და საკრებულო საარჩევნები და შესაბამისად ძალიან დიდ რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში აიპები გაგვიგია, ხო, აიპებიც არსებობს სამთავრობო ასე ვთქვათ, აი ამდაგვარი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს და შესაბამისად საკმაოდ ასე ვთქვათ მასშტაბური და შთამბეჭდავი შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული დარღვევები თუ საარჩევნო მანიპულაციები.
მინიმუმ, ხო, არ ვიცი, იმედი გაქვთ რომ რაიმე არჩევნებისთვის შეიცვლება ამ არჩევნებისთვის?
პოლიტიკური ნების და საკითხის სწორად გააზრების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია. მე ვფიქრობ თვითონ ანუ საარჩევნო სისტემის სამართლიანობის გასაუმჯობესებლად თვითონ პარლამენტის, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ინტერესშივე უნდა იყოს აი ამ დაგვარი გაუმჯობესება, რომელიც სავსებით მოსწრებად, იმიტომ რომ ჯერ არ არის გამოცხადებული საარჩევნო კამპანია, პრეზიდენტს არ გამოცხადებია თარიღი და გარდა ამისა პარლამენტი მუშაობს, ხო, ჯერჯერობით პლენარულ
მოსწრებადი კი,
რა თქმა უნდა.
მინიმუმ იმას მაინც გამოიწოთ, რომ ავ თქვათ შეება ამ საკითხს ამომრჩეველმა მიაქციოს მეტი ყურადღება და რაღაცა ფიქრის სტიმულაცია.
ბუნებრივია, ეს როდესაც ვიკვლევთ რაღაცა და საჯაროდ გამოგვაქვს სამშელოთ და თქვენი და იგივე დონორების მეშვეობით, რა თქმა უნდა, ეს უმთავრესი საბოლოო ჯამში თავს იყრის სწორედ ასე ვთქვათ, მოსახლეობასთან, რომლის ასე ვთქვათ, საზოგადოებასთან, რომლის გაუმჯობესებაზე და ასე ვთქვათ, წინსულაზე არის ორიენტირებული არა მხოლოდ ხელისუფლებები, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მადლობა ეკუთვნის პირველ რიგში ჩვენს დონორს, ფონდრია საზოგადოება საქართველოს, იმიტომ რომ მართლაც სწორედ დაიჭირა და საკმაოდ ოპერატიულად მიიღო გადაწყვეტილება ამ თემის, ასე ვთქვათ, კვლევისთვის. არ ვიცი, შესაძლოა გაგრძელდეს კიდეც ეს ყველაფერი და გაუმჯობესდეს პატარა წვლილი შევიტანოთ დემოკრატიის გაძლიერებაში.
მიიწურა ჩვენი გადაცემა, ნახევარი წუთიღათ უკრჩება 40 წამი სალაპარაკო დრო და ერთ კითხვას დავს, რომელიც შებერთული კი იყოს გადაცემის ბოლოს, თვითმართველობის არჩევნების წელია. რა არის მთავარი გამოწვევა? აი ძალიან მოკლედ მსმენელს რომ უთხრათ.
თვითმართველობის
ამ კონტექსტში ხო არქევნების კვლევას გავცდი ამ შემთხვევაში.
თვითმართველობის არქევნების დროს უმთავრესი გამოწვევა არის მუნიციპალიტეტებისგან დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან. ეგრეთ წოდებული 7 მუნიციპალიტეტის გაუქმება, ეს არის დამოკიდებულების ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ, გამოვლინება, ხელისუფლება და დეცენტრალიზაციის პროცესი, ზოგადად თვითმმართველობა ხელისუფლების დღისეს რიგიდან მოხსნილია პრაქტიკულად.
ამ თემაზე ჩვენ გვილაპარაკია და მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ საკითხს. ლევან ალაფიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის გახლავთ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი, თანაავტორი გამოკვლევის არჩევნები და საჯარო ფინანსების მართვა, რომელზეც საუბრობდით დღეს დილის საუბრებში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ამის შემდეგ კი დაიწყება ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, რომ გვირეკავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.